Du lytter til P1.
Det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser.
Hvor de smukke unge mennesker, pludselig er de stukket af.
Det er de færreste danske sangskrivere, som har opnået at blive citeret af hele to statsministre med mere end 40 års mellemrum. Kim Larsens sang spillede og skrev sig ind i det danske sprog, og hvad han har efterladt sig der, er det, vi bliver kloge på i dag. Og for at tale med mig om Kim Larsens sproglige eftermæle, har jeg inviteret tre mennesker i studiet, som på hver deres måde har været i dybden med Larsens musik og tekster. Og for en gang skyld begynder jeg med dig, Henrik Lorentzen, seniorredaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Du plejer jo at blive præsenteret som rosinen i pølsen inden, når vi starter klog på sprog. Men i dag begynder jeg med dig, fordi det er jo simpelthen dig, som har foreslået, at vi skulle tage Kim Larsens øvre op i klog på sprog.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Hvorfor?
Fordi jeg synes, det har betydet, altså det har personligt betydet noget for mig igennem næsten 50 år. Alt hans sprog og især hans musik. Og så synes jeg, det var værd at tage fat på nu her, hvor andre pop-rockgrupper også har været fremme i søgelyset med deres sprog. Og så synes jeg, det kunne være interessant at undersøge, hvordan er Larsen og Gasolins sprog, og har det sat sig nogle veje i spor?
Har han dybe kulturelle referencer, fordi man kender ham jo som sådan en slags strintende handkat, vil jeg sige. Han har jo ordentligt haft et album som en gammel handkat, ikke?
Ja, men det er jo et image, der passede ham storartet. Men han havde, så vidt jeg ved, en baggrund i litteratur, meget forskellig litteratur, og også i højskolesange og i visesange osv., og det er alt sammen noget, vi kan genfinde i hans sange.
Okay. Min anden gæst har skrevet en hel bog om sangene i Kim Larsens liv. Den har fået titlen Kim Larsen, et livs sange. Erik Jensen, hvor finder du dine titler
hen? Det er den samme et samarbejde med Gyldendal, må jeg sige.
Den er til at finde, hvis man går i bogladen, når de åbner. Ikke? Altså, men hvad betød det for dig, da du fik at vide, at Kim Larsen døde der for 2,5, snart 3 år siden?
Ja, det var ganske enkelt et chok. Jeg var faktisk i Frankrig, da det skete, og havde hele vejen kørt i bil til Frankrig, Sydfrankrig, og sidder og hørt det sidste album, han nåede at indspille i levende liv øst for Vesterled, mm-hmm. og tænkte, hvilken utrolig vitalitet der var i det album, ikke mindst sprogligt øvrigt, og de sange, som ligesom kredsede om død og sygdom, og vi vidste jo alle sammen, at han havde været syg, der var prostata kræft ind i billedet, men vi havde også fået at vide fra den turné, der var afviklet samme sensommeren, at han var i fin form, og alt gik godt, så jeg tænkte kort øjeblik, men tænk, hvis han virkelig er syg, tænk, hvis Kim Larsen virkelig dør. og så skyndte jeg mig at kaste frem mig igen. Den tanke var simpelthen uudholdelig. Så skete det jo altså ganske få uger efter, mens jeg var der i Frankrig. Og jeg gik i chok. Det må jeg ganske enkelt indrømme, fordi jeg er lige så jævnaldrende som Henrik, og vi har lige stået og talt om, hvor meget det har betydet for vores generation. Altså, det er jo stemmen. Den stemme, der definerede os i vores ungdom, og som har fulgt os lige siden på godt og ondt.
Fordi han har været til stede i det danske musikbillede i, jeg tror, det må være noget nær 50 år. Altså fra start til mål.
Ja, netop altså. Han debuterede jo med Gasolin i 71, og så fortsatte han jo altså helt frem til 2018, hvor han døde. Så ja, det kan man roligt sige. Og i alt fik han jo indspillet, som det fremgår i min bog, 500 sange. Det er dog noget. Det er dog en chat. Ja.
Altså. Og nu kommer der sådan en lille plot-spoiler. Vi når ikke alle 500 i dag. Men min sidste gæst har fingrene og stemmelæberne og tungen langt nede i Kim Larsens livsværk, kan man sige, til daglig. Fordi Line Münster Svendsen, du er jo simpelthen sanger Rinde i et kvindeband, som synger Kim Larsen og Gasolins sange og fortolker dem. Hvordan hænger det sammen, Line? Altså, når jeg nu lige har stået der og sagt en gammel, strintende handkab. Er Kim Larsen, er han ikke en forbenet mandschauvinist?
Altså, ikke i min optik. Altså, okay. Jeg var jo en lille pige. Jeg er sådan født samtidig med Gasolin i 69. Og det betyder, at de har fulgt mig. Jeg har et par søsken, der er lidt ældre. Og jeg hørte det på vores lille røde rejsegrammofon, hvor vi hørte alle de her sange. Og i virkeligheden har de været enormt vitaliserende. Og de har jo et kvindeunivers, et kvindegalleri, som er helt enormt. Altså, jeg tror ikke, der findes andre kunstnere, kunstnere, der har navne og billeder på så mange forskellige slags kvinder. Der er kattemor, en posedame. Altså, hvad ud over Streets of London, hvor jeg ikke jeg kender så mange andre, der synger en sang, hvor du virkelig får hjerte for en posedame, der får ud af katte om natten, ikke? Og vi har luderen Belladonna, vi har selvfølgelig også en Linda, smukke Linda, og vi har, altså, vi har også gamle Olle, der blev lidt fjollet, og altså, vi har simpelthen så mange kvinder, de gule enker, vi synger om nogle kvinder, der går til enkebal, ikke?
Altså, det er de respektfuldt portrætteret, synes du, Line?
Jamen, altså, det synes jeg jo, og det kommer vi måske også ind på senere med, fordi faktisk synes jeg jo, at han portrætterer, eller de portrætterede også manden langt mere kritisk end i virkeligheden kvinden. Jeg synes, der er enormt meget respekt omkring kvinderollen. Så er de også lækre og uopnåelige og alt muligt, men hele tiden faktisk med en kæmpe respekt. Altså, sådan har jeg følt det, så jeg, for mig har det været vitaliserende som kvinde.
Okay.
Altså.
Mit navn er Adrian Hughes, og jeg har det med Kim Larsens sange, som jeg havde det med Beatles. Altså, jeg har opdaget både Beatles og Kim Larsens sange et eller andet sted mellem 20 og 40 år efter alle andre. Og jeg vil sige, nu har jeg jo kigget listen igennem med de sange, som vi kommer til at tale om i dag. Og generelt, når man kigger på, eller når jeg kigger på Kim Larsens bagkatalog, så bliver jeg fuldstændig forbløffet over, hvor tæt Kim Larsen har fulgt mit liv, uden at jeg nogensinde har ejet en eneste CD af ham. Så velkommen til Klog på Sprog. Altså, vi må jo gerne afsløre, at der har været lidt forberedelse til det her program, og vi har jo her fra Klog på Sprogs redaktion bedt jer tre specialister om at komme tilbage med en liste over 10 sange, som I synes, vi bør diskutere her i Klog på Sprog i dag. Ikke? Mm. Og jeg synes, det er selvstændigt interessant, at når man spørger jer, som er langt nede i materien, hvad vi skal tale om, så kommer I tilbage med vidt forskellige lister. Altså, der er faktisk kun 4 numre, som 2 af jer har stemt på. Der er ingen numre, som alle 3 har stemt på. Det er jo mega mærkeligt. Altså, lad os lige starte med at sige, hvis nu, det ville jo have været et helt andet program, hvis vi bare havde spurgt, hvad ved jeg, altså Spotify eller Radio Nova 100 FM og P4 måske, hvad er de mest spillede af Kim Larsens sang? Hvad tror I, det ville være? Altså, hvad ville folk huske? Hvad ville de sige, hvis de blev vækket klokken 2 om natten og sagde, Kim Larsen, hvad har han sunget? Hvad
vil du sige? Kvindemin, helt sikkert. Altså,
Kvindemin, okay.
Det mest kendte og elskede Kim Larsen nummer.
Ja. Ja, vi kan næsten synge den, bare du siger det.
Ja, det er det. Og så selvfølgelig mange af de andre store numre med Gasolin, og også nogle af dem, vi trods alt har på programmet, ja. De smukke unge mennesker, og Susan Himmelblå.
Ja. Altså, plot spoiler, Susan Himmelblå kommer vi ikke til at tale om, Jensen. Og heller ikke, så vil jeg sige, masser af succes, det vil jeg også tro.
Den ville jeg godt have haft med, men det får jeg så ikke.
Hvorfor, Henrik Lorentzen?
Fordi det er en sang, der fortæller om problemerne ved at være en kendt og fætteret rockmusiker, som de var blevet der, da de indspillede Gas 5 i 75. Der var iskolde garderober og sceneskræk, og der var alle mulige former for modsætninger i det liv, de havde.
Masser
og om natten, når man
spotlights.
Er alene, så er man alene. Ja. Så er det meget fint med succesen, men man er altså alene om det. Og det synes jeg er meget sigende. Også musikalsk er det et interessant værk. Det går i mol, altså det er ikke så mange. Det går i mol, og det går i valsetak. Det er ikke så mange rocksange,
der men så er der det der med fede. Altså fede er vel lidt et masser af fede spotlights. Ja, fede er et ret tidstypisk udtryk for 70'erne.
Ja, og det kan vi sagtens snakke en hel del om, fordi der er masser af slang og tidstypiske sprog i Larsens tekster, som han tog med sig.
Og lige det, som jeg kom til at citere her, så skifter han jo også midt i sætningen til noget engelsk, spotlights.
Yeah.
Er det karakteristisk ved Gasolins og Kim Larsens tekster, at de sådan kaster noget engelsk ind en gang imellem?
Ja, altså på en eller anden måde, så er der jo en masse, hedder det ikke anglicismer eller et eller andet?
Jo, det gør det.
Når du begynder at bruge de her engelske ord på dansk, ikke? For eksempel i Kloden drejer stille rundt, der er der jo det her, han kugler af.
Mm,
altså,
okay.
altså, det er jo både på dansk, og, altså, og der er andre steder. Man kan jo også sige, this is my life. Pludselig midt i det hele, så synger de en sang på engelsk.
Ja.
Altså, det kan godt være, man gør det i dag, fordi lige nu er det jo, kan man sige, tiderne rebelske på alle mulige andre måder. Men jeg ved selv, som sangskriver, at det var ikke muligt. Altså, enten skriver du på dansk, eller skriver du på engelsk. Så de har taget sådan nogle enorme friheder, og de var jo vilde med USA. På et tidspunkt, hvor det var lidt upassende i virkeligheden.
De forsøgte sig jo også derover, men det tror jeg, vi...
Man kan jo sige,
den stig går vi ikke ned af.
Nej, de fleste synes jo, at Kim Larsen var frygtelig meget dårligere på engelsk end på dansk. men man kan måske, hvis vi nu skal spænde en sproglig ende over USA, det mislykkede USA-eventyr, så tror jeg, at det skærpede i virkeligheden hans opfattelse af det danske sprog og hele danskheden og de danske særheder og sådan noget. Så da han kom tilbage derfra, var han jo bedre end nogensinde på dansk.
Altså, det gik godt for ham, hvorfra hans verden gik.
Ja, og det var måske også noget, sanserne fortalte ham, at han sagde jo, at han havde drømt om at blive begravet i USA, mens han var i New York, og det var dog det værste mareridt ever, så altså, okay. Han måtte hjem.
Lad os stille ugerne cirka 50 år tilbage til 1971 og lytte til den sang, som Kim Larsen og hans daværende band Gasolin mødte danskerne med for første gang.
Da jeg gik ud over landet,
Erik, den her sang er jo en, du har valgt, kan man sige, og du skriver jo også meget om den i din bog, Kim Larsen, Et livs sange, udkommet på Gyldendal. Så har du fået den en gang, nu taler vi ikke mere om det, næsten. Altså, hvad er det for nogle skinner, du synes, at Kim Larsen og Gasolin lægger ud for deres dialog med danskerne i det her nummer?
Altså først og fremmest må man jo lige sige ganske kort, at det er ret blæret at indlede sit første album med den her sang, som jo var en instant klassiker, ja. Af gode grunde. Jeg synes jo, at vi befinder os jo i 71, altså lige på skillet mellem 60'erne og 70'erne. Den store fest fra 60'erne er ligesom ved at drive over, tømmermændene har sat ind. Lejen med fri stoffer, fri sex og fri alkohol, havde han sagt, og fællesskabet er slut. Og nu melder de stenhårde realiteter sig også på Christianshavn, hvor Gasolin boede på det her tidspunkt. Og jeg synes, at den her sang i de fire vers, der er i den, fanger det meste af det virkelig godt ind. Altså, vi har den her lidt angst. Altså, der står nogle spritter ved Kofods skole. Kim Larsen bruger et trick, som han brugte i mange af sine andre sange, hvor du tager nogle steder. Line var inde på en masse kvindenavn for en masse navne. Altså, Langebro, som faktisk var en anden bro, men det passer bare ikke ind i rimsætningen her.
Du ved tilfældigvis, at han faktisk aldrig har gået på Langebro, og det var i hvert fald ikke der stod en kvinde.
Det var jo nogle gange Knebelsbro, man skulle over for at komme til Christianshavn, okay, den her sene nattetime, hvor han oplevede det, som sangen handler om. Men altså den her kvinde, som er ulykkelig og vil måske springe i havnen. Kvindefrigørelsen ligger og lurer i sangen. Og så er der også noget med Jehovas vidner. Altså vi har den her religiøse vækkelse, som også fulgte ud af hele det her store trip i 70'erne. Undskyld, 60'erne. Så den er virkelig en sang, der hen over broen mellem 60'erne og 70'erne balancerer det hele enormt flot, og uden at have nogen omkvæd.
Men hvad ligger der i det der, hvis du tør, så kom med mig? Altså, hvad skal vi lægge i den sætning, Line?
For mig ligger det jo ind i det, Gasolin for mig er står for mig. Det er noget omkring den her vildskab, noget omkring den her selvstændighed, der hedder, at på en måde har de jo også nogle unge mænd i starten af 20'erne, ikke? Med store drømme, og de er vilde, og de er fulde af liv. Altså, og jeg tænker lidt, at den her Langebro-sang jo er egentlig, altså, den lægger de skinner ud, der bliver tekstuniverset, det er jo her beskrivelserne starter, de giver liv til usynlige menneskers liv, og det her, hvis du tør, så kom med mig, er på en måde det her, jeg tager dig i hånden, okay. Jeg har set dig, du, vi kan godt klare den sammen, agtigt.
Henrik Lorentzen.
Ja, det er netop det med drømmene, som de peger på her. Det synes jeg går igen i mange af teksterne. For eksempel i den, der hedder Hvis din far giver dig lov, som er fra Værsgo soloalbummet, hvor han synger, kom med mig, for jeg har drømmene med til dig, hvis du kan få lov til det. Og også i Kvindemin, der bliver også talt om drømme, det går rigtig meget igen. Så der er de her forestillinger om, at der er andre steder, hvor vi kan drømme os hen.
Og så synes jeg lige må afbryde, Henrik, så der er jo også noget magisk i det der. Fordi nu har vi ligesom fået alle de her stedfaste steder, hvor der er noget socialrealisme i sangen. Men så kommer det her lidt magiske, fordi vi faktisk ikke ved, hvad det betyder. Vi kan stå 100 år efter, hvad jeg lige vil sige, og stadig undre os over til. Så sangens jomfrudom, hvis jeg kan bruge sådan et udtryk, findes jo stadigvæk. Og det gør den interessant, den mystik.
Så der er hele tiden noget at gå tilbage til og tage op og lægge op på briksene igen. Men Erik, hvad var det, altså Gasolin kom med på det her tidspunkt i forhold til alle mulige andre, som havde sunget rock? Altså, var der en særlig ramme omkring det tekstunivers, som Kim Larsen og Gasolin præsenterede?
Ja, altså hvis man ser for eksempel gamle filmoptagelser på YouTube fra Ty-lejren, hvor Gasolin spillede på et tidspunkt, så lød de som et temmelig dårligt syre-rockband, der sang på engelsk, og Kim Larsen går ikke ud til at overdøve Frans Beckerlis ekstremt larmende guitar-soloer, osv. Så der var Poul Bruun sagde til dem, hvad med at prøve at synge på dansk? Og det ville Frans Beckerlis jo ikke, fordi det var... English is the language of rock and roll, you know.
Og han ville være Jimi Hendrix.
Han ville være Jimi Hendrix, og han ville, som Line var inde på, slå igennem i USA, så det der dansk var noget pjat. Men Kim Larsen var jo rundet af folkehøjskolerne, og var uddannet skolelærer, var lige blevet det, så han havde en helt anden tilgang til det danske sprog, og havde så hørt pladen med Steppeulvene, Hip, det danske gruppe Steppeulvene, og opdagede, hey, man kan faktisk godt synge på dansk. Så det, de gjorde, da de så var færdige med at skinne, så det fløjtede, og alt var ved at vælte hele Christianshavn over det her dansk eller engelsk, så fik han altså gennemtruffet, at de skulle prøve på dansk, og det gik jo så mildt sagt meget godt, også takket være medtekstforfatteren Mogens Mogensen, som vi er nødt til at vende tilbage til på et tidspunkt, som jo var den geniale poet bag meget af det her.
Okay, lad os høre det eksempel til.
Men Gasolin gjorde, bare for at gøre det færdigt, dans til et rocksprog.
Ja, så det var på det tidspunkt enestående, at de simpelthen sang på dansk rock.
Ja, og det var så jordnært, at det var, som Line lige sagde her.
Gadepoesi, ikke? Ja, det kan jeg godt lide.
Erik, du nævner Mogens Mogensen, og han er jo med på det næste nummer, jeg vil spille i dag, og det er den, som hedder Se din by fra tårnets top fra 1972, Gas 2.
Se din by op fra tårnets top. Tag for eksempel ud til Frelsekilden, og så snegl derop. Den kommer måske helt ude fra Klampenborg. Du ser et kvinder på et sten. Hun har hele sinken i.
Henrik Lorentzen, altså... Han starter jo Kim Larsen det her nummer med faktisk at tale sig igennem det. Altså, det er jo ikke sang. Hvad sker der for ham?
Hvad sker der for ham? Ja, det er tale, sang, som han taler sig igennem, hvad skal vi sige, verset, og så synger han også senere. Det er noget, der går igen faktisk også i Blibot, som vi skal tale om senere, som også har noget recitering og har noget sang. Så det er en meget sjov blanding. Og så er der også noget med hans sprog her, man kan tænke lidt over. Han har sådan et meget karakteristisk... det, man kaldte lavkøbenhavnsk engang. Det er ikke så komilfo blandt sprogforskere at sige det, men altså et arbejderklasse dansk, vil man kunne sige. Ikke? Men senere i sangen kan han faktisk også sige sætninger, som er på fuldstændig rigsdansk, hvor han taler om Nørrebro. Så siger han, eksisterer det virkelig endnu? Siger han, med en helt anden diktion. Så der viser han også, at han behersker flere registre.
Men det lyder jo for mig som om, at han sådan bevidst har sagt, hvis jeg skal synge, så skal jeg synge på det, som Henrik Lorentzen her i Glob på Sprog kalder lavkøbenhavnsk. Var det en bevidst beslutning, Erik Jensen?
Jeg tror ikke, der var så meget at tage fejl af. Det var jo sådan, Kim Larsen talte, som han talte i Nordvest, hvor han var vokset op.
Så det er hans primære sprog?
Ja, det er det helt sikkert.
Og det gjorde han hele sit liv?
Det gjorde han. Han blev ved selv, da han flyttede til Odense de sidste 20 år.
Han kom aldrig til at tale fynsk, for
eksempel. Nej. Ja, han kunne godt. Han elskede jo Gunnar Fynbur. Han syntes jo, de var farlige mennesker, som han engang sagde til mig, fordi prøv at lægge mærke til den der måde, de snakker på, som om de er så uskyldige, og så er de værste røvere.
Men hvordan var så arbejdsfordelingen mellem tekstforfatteren Mogens Mogensen og Kim Larsen i den her sammenhæng? Altså, hvad bidrog Mogens Mogensen med, og hvad bidrog Kim Larsen med?
Det er meget fedt, du spørger om det, fordi der findes en helt utrolig dokumentar, som TV2 lavede sin tid, hvor de to netop sad og snakkede og hørte sangen på en grammofon, og der forklarer Larsen selv meget ærligt om lige præcis den her sang, som hørte i parentes bemærket, er vel nok den smukkeste sang til København nogensinde, synes jeg. Men at Mogensen sidder og fabulerer, han kommer på det her med, som der kommer senere i sangen i forhold til det, vi hørte, hvor Laurits Betjent værtshuset kommer ind i billedet, og så Absalon, altså Københavns stifter, munken var han vist nok, han får jo mågelort på hatten, biskoppen, ja.
Altså Absalon med mågelort på hatten går på Laurits hele natten. Ja, livet skjuler mange løgne, men vi er næsten ens, når vi er nøgne.
Netop, og der var det Mogens Mogensen, der stod for de to første sjove linjer, det der med mågelort på hatten, mens Kim Larsen så skulle prøve som skolelærer, og nu skal vi også have fat i en konklusion, nu skal det være fornuftigt, nu må vi tilbage til alvoren her. Så det var den fordeling, der tit var. Mogens Mogensen var jo gammel sømand og havde sejlet på verdenshavene, så han havde det der præget måske indtagelse både det ene og det andet og lidt fabulerende sprog.
Men var Kim Larsensen decideret doserende? Altså det er jo det, man forbinder med at være folkeskolelærer.
Ja, det var. Han havde jo folkeskolelærer i sin. Jeg tror jo i virkeligheden, det kan jeg jo ikke vide, men jeg fornemmede tit på ham, også når jeg talte med ham, hvad jeg gjorde en del gange i mit liv og fik rigtig mange skideballer, var den lejlighed også meget doserende, skulle jeg helst sige.
Altså over for dig personligt?
Ja, det var
han overfor. Han har skoset dig.
Ja, det kan jeg love. Altså virkelig. Okay. Men fair nok, man skulle bare svare igen på samme måde, så faldt det til ro.
Så var det okay.
Det kunne han godt lide. Det var et frisk skænderi i starten samtidig, men bare lige for at gøre det færdigt, så tror jeg egentlig, han havde sådan lidt hemmeligt projekt, meget hemmeligt, fordi han jo for guds skyld ikke ville have, at nogen sagde, at det, han lavede, var kunst. Men ikke desto mindre, så tror jeg egentlig, han havde tænkt sig, hvis man nu kunne snige en masse litteratur, en masse filosofi fra litteraturens verden, ind i nogle poptekster, som alle hørte, så havde man nået et stykke hen ad vejen i et kulturradikalt projekt i virkeligheden.
Så han havde faktisk en public service hjerte, som bankede?
Ja, det er faktisk ikke i tvivl, og man synes ikke, at folk skulle gøres dummere, tværtimod.
Okay. Line Mønster Svendsen, hvor meget politik er der i en tekst som denne her?
Man kan sige, at han kommenterer jo. Altså, i virkeligheden er det jo det, som man jo også kan se i Gasoline-dokumentarfilmen. Det er, at de jo sagde, at de var ikke politiske. Og det ved jeg egentlig ikke, om Kim Larsen holdt fast i, men han havde jo holdninger. Ja. Og altså, der er jo rigtig meget noget omkring, hvad skal man sige, der skal være plads til os alle sammen. Og denne her beskrivelse, altså der er også den her lidt underlige sætning med, så var der en anden, der steg i land med et kul på 7 i alt, og selv betjent dem fik dem talt. Og vi ser jo den der plakat med den her stille og rolige by. Det er meget indforstået også, billeder af København. Men så der, hvor jeg har noget, det er omkring det her med altså Absalon med mågelort på hatten. Altså, han punkterer jo ved, at altså, Absalon har mågelort på hatten. Han punkterer sådan et ikon, sådan en mægtig mand, ikke? Og det synes jeg går igen i rigtig mange tekster, også af de her store, mægtige mænd, og måske også Kongedød, og altså de her andre tekster.
Hvad gør vi nu, lille du?
Ja, hvad gør vi nu, lille du? Og på en eller anden måde, så skal den her store mand også vise, at han har en slagside. Altså, og han går på værtshus om natten, det er sgu ikke så fint.
Når på Laurits Betjent, som muligvis er ikke?
Som kendt, lå lige ved siden af statuen, jo.
Okay. Altså, det er kendt københavnsk
værtshus.
Okay. Men har Kim Larsen selv sagt, at man endelig ikke måtte opfatte ham som politisk?
Ja, det har han faktisk. Altså, det var ikke noget, han brød sig med. Han ville meget nødt være konkret politisk. Det kom først senere i livet og karrieren, da han blev meget irriteret over det der rygeforbud. Der troede han jo et karakter. Ja. Og så det der med at sælge soldater til Afghanistan, det kunne han virkelig heller ikke med. Så der gik han i bræschen politisk, kan man sige. Men ellers skulle det helst være sådan noget, der var lidt mere underspillet. Jeg vil dog mene, at Gasolin faktisk er det mest politiske af alle de mange politiske orkester, der var i 70'erne, fordi Line var lige inde på det før, gav en masse usynlige mennesker stemmer, og havde den her socialrealisme, Nana med den røde mund, som drak alt det her bajer om dagen, og havde en hel masse mænd, men hun var faktisk okay alligevel, og hvad er der egentlig galt, spørger Kim Larsen jo. I dag sådan et tekst, hvor du hylder alkoholisme og
men kvinder må styre deres
mennesker.
Eget liv.
Er du galt? Det ville jo slet ikke gå, så det var et politisk standpunkt, et solidarisk standpunkt.
Jo, netop, og jeg mener også, det kan være, jeg kan huske, at han sagde på et tidspunkt, at man skal kende et samfund på, hvordan de behandler deres svage, fordi de stærke, de skal sgu nok klare sig. Og det er jo også et politisk statement. Er det ikke rigtigt, han sagde det?
Jo, det er helt rigtigt.
Sådan hen imod slutningen af sit liv.
Jo, og det synes jeg jo også præger alle de her tekster om, altså både de magtens mænd, som bliver gjort lidt til grin, men også de små mennesker, som jo virkelig myldrer frem i Kim Larsens sang.
Men jeg står her og tænker, at der et eller andet sted er der jo sådan en underlig direkte linje fra mågeklatten på Absalons hjelm til, at Kim Larsen selv senere siger nej tak til at modtage et ridderkors, og også selv siger nej tak til at få Lille Langebro i København hen over Københavns havneløb opkaldt efter sig. Jeg tror også, at hans familie efterfølgende har sagt nej tak
alt,
til at få...
Alt. Ja.
Og altså, hvor konsekvent var han med det?
Der var han fuldstændig konsekvent. Altså orden og hele den del af... af samfundslivet, altså det vil han simpelthen ikke blande sig ind i. Han også priser, han stillede, hvis han fik en pris, han gjorde det blandt andet i Frankrig, hvor han var nødt til at modtage den, fordi han jo gerne ville slå igen med udlandet, og havde et mindre fransk hit, Gud hjælpe mig.
Ja. Så det fik han. Og det var fransk.
Ja, præcis.
Og han sang på fransk?
Ja, det kan du godt kalde det. Og det fik han så en eller anden pris for ved en festival i Cannes, og den fandt man altså senere stående på herretoilettet. Den gad han altså ikke at tage med.
Altså, jeg synes, vi har ikke nogen eksempler på her i udsendelsen, at Kim Larsen synger på engelsk, men jeg kan jo faktisk godt lide, når han siger noget på engelsk, fordi man meget, meget tykt kan høre hans danske accent. Jeg kan jo grundlæggende set godt lide at høre, at danskere forsøger at tale engelsk, også selvom de ikke kan. Jeg synes bare, at de skal klø på med krum hals. Altså, har han bevidst forsøgt at gøre sin engelske accent mere dansk, eller hvad tror du, Erik?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, hvis du hører nogle af de klip, der findes fra pressemøder i New York, for eksempel, altså, hvor han jo forsøgte at bilde amerikanske journalister ind, at, you know, like Charles Aznavour, if he could do it, so can I. Altså, at komme med en eller anden besynderlig accent og slå igennem. Sådan sang og talte han altså engelsk. Ja. Man kan måske lige ganske kort få lov at sige, at de her engelsksprogede plader, både med Gasoline og også med ham selv, senere, blev lagt enormt meget for had i der samtid, og virkelig, virkelig, virkelig fik så hatten passer med skæld ud. Ja. Altså, det er faktisk lidt overdrevet. En af mine projekter med den der bog, du har nævnt et par gange, var jo netop at vise, at den mere ukendte side af sangen, hvis vi går, er Kim Larsens sange, hvis vi går væk fra de allermest kendte, så gemmer der altså en guldgruppe, der er nedenunder, altså det, man på nudansk kalder deep cuts, altså sange, som ligesom slap væk, da de udkom, men som virkelig er værd at tage fat på, og det gælder i altså høj grad også nogle af de engelske. Ikke, der er ikke et helt album, som er godt på engelsk, men der er perler på dem alle sammen.
Hvad siger du, Henrik?
Ja, jeg vil sige, at sådan en som This Is My Life, den er, synes jeg faktisk, er virkelig vellykket på engelsk. Både sunget, selvfølgelig på en slags Valby-engelsk, ikke? Men han gør det godt, og det er så et hit. Ikke? Det er ikke en, der er forblevet i glemmebogen, men det er et af de hit, man husker og spiller meget i dag.
Okay, Kim Larsen har jo sunget meget sammen med Gasoline, men han gik jo også solo på et tidspunkt meget tidligt faktisk. Allerede i 73 udgav han sin første soloplade, den som hedder Værsgo, som folk formentlig godt kender omslaget på, hvor han har en cigaret i flaben, så vidt jeg husker, i den meget store flag. Altså, lad os prøve at høre lidt fra Sylvesters drøm.
Og når jeg står og kigger på en dejlig kvinde, får jeg længsel. Efter tiderne, da jeg kunne rømme, Og kunne mærke og kunne mærke hendes hjerte banke. Selv på afstand og kunne gyse, bare jeg så hendes arme. Det var dejligt.
Line Münster Svendsen, du har jo bedt om at høre Sylvesters drøm. Hvad er det, du synes, Kim Larsen sætter i spil her?
Altså, han får jo skabt et univers, hvor vi både får et scenarie sat, altså næsten helt filmisk, vi kan se det for os, og så går han ligesom ind i nogle følelser, der veksler hele tiden teksten imellem det, der når jeg står og kigger langt ud i rummet, får jeg længsel. Altså, så han får lykkes ham, synes jeg, at lave sådan et web mellem, at vi laver et billede, og så snakker vi om en tilstand i kroppen. Og den, altså, den er simpelthen så dybt rørende, og det her, altså, jeg står faktisk med gåsehud på armene.
Som
altså,
ham.
Ja, så, altså det her med...
Som den unge Kim Larsen.
Jeg får lyst til, altså, som jeg egentlig har sagt, skrevet her det sted, der hedder, jeg får lyst til at leve, elske og dø. Og det er fordi på en, altså ikke at jeg skal dø nu, men det er fordi han er jo igennem hele livets cyklus her, og noget af det Kim Larsen og Gasoline har gjort, det er jo blandt andet, de også har skrevet om døden på en utrolig sådan smagfuld måde, og ikke som sådan noget, hvor man tænker, hjælp, hvor er det dystert og sort, men rent faktisk slutter den her sang jo af, at altså, når jeg står og kigger langt ud i rummet, får jeg længsel efter dagen, hvor vi fløjter rundt derude som en tanke, og når den allerældste kvinde på Venus blinker til mig, så bliver det tider, eller hvad hedder den, siger det, så bliver, og forklarer mig om evighedens gåde, så bliver det tider. Altså, prøv lige at høre, så tænker jeg, så er det sgu ikke så slemt at dø, vel? Altså,
selvom, det er
fair nok. Altså, det er fair nok, og han gør det
man
også.
Man får nogle år her på jorden, ja, og så det slutter jo også på et tidspunkt.
Ja, og de fem årstider, der er de han også igennem livets cyklus, hvor han snakker også om at stige op og sender sin tanke nu. Altså, han berører døden faktisk ret meget, og det synes jeg er smukt.
Men Erik Jensen, hvordan stikker Kim Larsen af fra Gasoline med den her soloplade her? Altså, hvad er det for nogle år, han opsøger, for, som han ikke fik afløb for i Gasoline-projektet?
Nu fik jeg jo sagt før, at Kim Larsen jo kom fra højskolestraditionen og var uddannet folkeskole. Lærer. Og hjemme i hjemmet i Nordvest kunne hans mor også godt lide, at man sang gamle danske sange, og man hørte dem også i radioen. Så havde opdaget han jo Little Richards og eksploderede. Det var en eksplosion, kropslig eksplosion i ham, som han har forklaret, ikke? Da han opdagede rock'n'roll. Og Frans Beckerli var jo rock'n'roll, Søren Berlo, trommeslæren, var i den grad rock'n'roll, og Willy Jønsson også. Så i Gasoline var det rockmusik, det handlede om. Og der prøvede Lars nu en gang efter den anden at komme med de her små sange, små bagateller viser, og hver eneste gang sådan, ej, altså helt ærlig mand, ikke? Ud med det. Og derfor var han parat til at forlade Gasolin der i 73. Kæmpe krise. Altså CBS-pladeselskabet havde fået det, de opfattede som det potentielt største danske rockband nogensinde, hvilket de jo viser at have ret meget ret i. Så de var jo virkelig ulykkelig ved tanken over, at ved sangeren og sangskriveren skred for det der band. Så derfor fik han lov til at lave den her soloplade på 2 dage i et studie på Frederiksberg, sammen med
1 guitarist. 2 dage?
2 dage. Det skulle gå lynhurtigt.
Forskellige klassikere på den plade.
Det er det nemlig. Det er en vild historie.
Altså, når Gasolin er ude at spille, så plejer jeg faktisk at præsentere det som den der her, der hedder Lad nu barnet-pladen. Og hvis I ikke havde lavet den, så i hvert fald ifølge historierne, så var Gasolin gået i opløsning.
Fuldstændig, og det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Frans Beckeli, der er en utrolig morsom scene i den her dokumentarfilm, som vi har nævnt, Anders Østergaard, hvor Frans Beckeli sidder og reciterer en af teksterne, den om Maria, okay. Og går tykner af den stadigvæk, altså så mange år efter, så meget havde han det dengang. Men så siger
altså, hvad er det, han siger Frans Beckeli om Maria?
At den er totalt banal, og at det er en børnesang.
Den bliver som
Frans
Beckeli havde det simpelthen stejlt med Kim Larsens folkelighed.
Men han er så også klar over, som siger han jo i filmen, jeg kunne godt se, der var et eller andet, vi havde misforstået her, der var et eller andet, vi var nødt til at tage ind. Og efter det, kan man sige, skete der jo noget nyt, at Gasolin blev faktisk Kim Larsens band mere og mere.
Du lytter til Klog på Sprog, som i dag kigger ind i hele Kim Larsens kolossale bagkatalog af mere end 500 sange, hvoraf vi jo selvfølgelig næppe kan nå at berøre mere end en brøkdel. Her i studiet har jeg selskab af Erik Jensen, journalist og forfatter, Line Münster Svendsen, som er forsanger ved Kim Larsens fortolknings- og Gasolins fortolkningsbandet, så har jeg selskab af Henrik Lorentzen, seniorredaktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Her i baggrund er det Kim Larsen og Gasolins Kloden drejer stille rundt.
Kloden drejer stille. Ligger soja og karret blikser. Månen skinner ind på din kind. Dine strømper ligger smidt på ryggen af min lænestol. Og tankerne efter endnu en dag.
Henrik Lorentzen, den her sang er jo ret speciel i Gasolins øvre, vil jeg sige. Ikke? Altså, det er jo, det lyder for mig som om, at det her er sådan over i det, man vil kalde symfonisk rock.
Jo,
sådan
jo lov, lige præcis. Og det er interessant, fordi da jeg hørte den i går, tænkte jeg på Queen's Bohemian Rhapsody, som er fra samme tid. Ikke?
Ja, af samme grund tjekkede jeg det faktisk. Altså,
jeg ved ikke, hvem der har lyttet til hvem.
Ja, Bohemian Rhapsody er fra året før, 1975.
Nå, okay, men den har de nok lyttet til. Og de har også fået Palle Mikkelborg til at arrangere strygere og blæser her, så de har haft cremen inde over. Og samtidig er der så den her lyriske tekst, som jo ikke er en klassisk rocktekst. Den handler om den her scene ved aftentide, hvor nogen måske har været i seng med hinanden, og der ligger noget litteratur på kommoden, og sådan, som antyder hans litterære baggrund, som vi var inde på før. Så det er en anden scene, end vi ellers har set.
Hvad skal vi med det? Altså, på kommoden ligger Soja og Karen Blixen. Altså, jeg bliver sådan teletransporteret hen til en scene fra Matadorsen. Nå, der er kommet en, der hedder Karen Dinesen, eller Isak Dinesen. De siger, at det skulle være en kvinde, hvis nok. Altså, hvad skal vi med den litterære reference?
Jamen, jeg tænker, at det er jo her, han sniger noget ind. Det er jo her, han sniger noget politik, eller de sniger noget ind, der handler om, at Karen Blixen, igen, hun er jo en powerful kvinde. Så det der med, at det kan godt være, at strømperne ligger smidt på ryggen af en lænestol, som både siger, okay, han har sex, han har måske haft sex med den her kvinde, den her fuldstændig filmiske beskrivelse. Vi kan se det hele for os, vi kan mærke den her klo. Hvordan den drejer, hvor langsomt den drejer. Og så er der Soja også, og han var jo en provokatør. Altså, han provokerede jo, han var så det er jo sådan to virkelig stærke typer, der lige ligger der. Og da jeg var barn, vidste jeg jo ikke, hvem Søjer og Karen Blixen var. Det er jo noget, jeg sidenhen har tilegnet mig. I øvrigt var efter endnu en dag pladen den første LP, jeg købte for min egen sparepenge. Og jeg var så ked af, at de stod med ryggen til, fordi jeg var så forelsket i Kim Larsen. Ikke? Så, men så det der univers der, det ramte selv en pige. Hvad har jeg været der? Jamen, jeg har været 7 år, ikke, da jeg køber min første LP.
Men altså, Søjer, hvem i alverden kan huske Søjer i dag, Erik Jensen?
Nej, det er da muligvis ikke, der mange så kunne, men på det her tidspunkt stod han også i min mors bogreol derhjemme, fandt jeg ud af på grund af den her sang.
Okay, du gik hen og tjekkede?
Det gør jeg nemlig. Ja. I øvrigt er det jo igen her Mogens Mogensen, der har været inde. Det var ham, ifølge Larsen, der insisterede på, at de to absolut skulle ligge sammen, altså Blixen og Søjer. Okay. Og så synes jeg jo, at der er en ting, som er virkelig interessant i den her sang, og det er, at Kim Larsen jo hele tiden, hele sit liv fastholdt der med, jeg er ikke kunstner, jeg er popsanger. Men altså, den her sang er jo kunst, og det kommer jo i det, vi desværre ikke noget at høre her, men hvor drømmene flyver væk på en sky af cellofan. Altså, det får du altså ikke. De billeder får du simpelthen ikke ind i hovedet, hvis ikke du har en kunstnerisk overvælger med en. Han skyder den mytologi ned selv her. Jeg tror jo, at myten i høj grad, det der med, at jeg er popsanger, skyldtes, at han ikke vil bankes ind i en bog, som hans kollega og jævnaldrende C.V. Jørgensen, som jo er helt holdt op med at skrive sange til Sydenlandet og udkomme med dem i hvert fald. Muligvis er angst for, at han står på den der kæmpe store piedestal som dansk rocks store poet, og det er helt umuligt her med at gøre. Det vil Larsen ikke. Han vil jo skrive sange. Og hvis du havde sagt, jeg er popsanger, så var der heller ikke nogen, der kunne forvente det umulige af dig.
Line?
Jamen, det er bare fordi, at det der en sky af cellofan, der gav mig nykker hele dagen. Altså, på en eller anden måde, så ser man det jo igen, det der meget smukke, filmiske og meget poetisk. Og så har jeg jo ligesom haft ting, jamen, cellofan, stoffer, kugler af. Er det også en beskrivelse til at tage, at have været på høj på et eller andet.
Trip. Uden tvivl.
Ja, på et trip.
Men tror du, Erik Jensen, at har de lyttet til Queen og Night at the Opera? Og,
helt sikkert. Altså, de havde jo også samme producer, Roy Thomas Baker, englænderen, som blev flået ind og lavede flere Gasolins plader, og han producerede faktisk også for Queen, så i hvert fald er der jo en klokkeklar connection der, så det er ikke nogen tilfældighed. Og så havde de jo så bestemt, nu siger I Queen, men der er også andre, der siger Sgt. Pepper med Beatles i den her sammenhæng, at de skulle lige
som ligger betydeligt længere i forud.
Ja, men Beatles lavede jo også Sgt. Pepper som sådan et forsøg på at se, hvor langt kan den her rockmusikalske ramme egentlig holde, uden den springes. Og det var lidt det samme, Gasolin ville med den her. Så var det også helt tydeligt, at da de så var færdige med det, så på deres allersidste plade, gør det noget, så skulle de virkelig tilbage i garagen og have bæstet banket ud.
Hvad siger du, Henrik?
Ja, man mærker det i den måde, pladen er produceret på, som man hører den i dag. De ville gerne lave et konceptalbum, som man kaldte det dengang. Og der skulle ikke være mellemrum mellem numrene. De skulle glide over hinanden, så det har de gjort. Uanset om numrene egentlig er relateret, så har de sørget for, at der er sådan nogle umærkelige overgange. Og de har et meget besynderligt nummer, som vi måske lige kan nævne. Det er jo så ikke tekst, for det er instrumental stenalderjazz.
Yeah.
Og det er simpelthen en symfonisk suite af en slags, hvor de knytter forskellige temaer fra pladen sammen, som man ville gøre, hvis man lavede klassisk musik, en klassisk ouverture eller suite.
Hvem laver det? Er det så Franz Beckerli, som er ude og brillere med, at han rent faktisk
kan? Nej, det er faktisk sjovt, at Gasolin nærmest ikke med på det nummer, har egentlig ikke noget med det at gøre. Det er jo der, jeg synes, filmen knækker lidt, fordi så kan man måske sige, at du har eksperimenteret så langt væk fra dig selv, at det er meget svært at se,
at
hvad
de har forladt studiet og bare givet nøglerne til produceren?
Præcis.
Eller hvad? Nå, okay. Altså, Kim Larsen kom jo også med en soloplade i 1979, den som simpelthen havde hans CPR-nummer som titel. Det var jo næppe gået i vores GDPR-tider i dag. Og fra den LP kan vi lige høre starten af hans højskoleklassiker Blip Bot.
Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger blip, bot. Og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Ja, blip, bot. Og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt.
Henrik Lorentzen, jeg kender jo dig som en virkelig headbangende heavy rocker. er det i den egenskab, at du har bedt om, at vi skulle høre Blip Bot i Klog på Sprog?
Nej, det kan man ikke påstå. Nej.
Hvad synes du er de tekstlige kvaliteter her i Blip Bot?
Jeg synes, det er at der er denne her socialrealistiske skildring. Vi har været lidt inde på socialrealisme, sociale uligheder osv. Og så kommer der så her en skildring af en ganske almindelig mand, der arbejder på en fabrik, og han laver kedeligt arbejde, men det passer ham fint. Der er ingen udfordringer i det, og så tager han hjem om aftenen, det hørte vi ikke her, men så får han lidt underholdning, ser fjernsyn og falder i søvn til det. Så der er sådan, man kunne måske ligefrem sige, at det var en marxistisk kritik af det her samfund, hvor masserne de bliver udnyttet, og så bliver de underholdt.
Det er brød og skuespil, simpelthen.
Det er lige præcis det, jeg tænker på. Jeg er ikke sikker på, at Larsen og Gasolin har haft den association, men jeg fik den selv i hvert fald.
Jamen, jeg oplever i hvert fald også, at der jo er en eller anden form for kritik af den her middelmådighed.
Ja.
Den her, hvad hedder sådan noget, småborgerligheden. Og så synes jeg jo faktisk, at han rammer, nu får jeg bare lyst til at nævne det igen, det her med manden, mandens rolle, og jeg er jo lige ked af det, nu står jeg jo i maskulin selskab her og siger, men altså, hver fjerde mand lever alene og får hverken aldrig børn eller har en kvinde i sit, eller en mand i sit liv. Og på en eller anden måde, synes jeg, han præcis får beskrevet her, ja, konen er jo skrevet, men jeg var jo heller ikke nem.
Nej,
altså, det er
præcis.
Lidt det der, jeg giver op. Han er en lille smule ynkelig. Altså, og Linda Friis, hun er mopset, og så får han lige knald og sådan. Altså, det er lidt det der,
jeg synes,
det er
sådan lidt... lille mopset skrig, som
ja, det er trods alt, ikke? Og hun fik der noget ud
altså,
af det.
Altså, det er jo det, jeg kan lide, vil Linda Friis sige han, ikke? Altså, det der med, at hun er kold som
ja, men
is,
på en måde
det er
også sådan
det, han godt kan lide ved
hende. Det er sgu også sådan lidt, altså, det er lidt livsforladt. Og det er jo der, hvor jeg tænker, det synes jeg, er en kæmpe kontrast til noget af det der livfuldhed og vitalitet og seksualitet. Altså, det er helt dødt, det der.
Jeg synes, Line har gode pointer her, fordi den her sang er meget, meget interessant, synes jeg, fordi han har jo lige forladt Gasolin, faktisk. Det var hans første soloudspil efter det, og der skulle virkelig lægges afstand til der rock and roll. Det var jo helt tydeligt her, for eksempel. Ikke? Nu skulle det pop og viser og sådan noget. Men, og så er der en anden ting, som jeg synes er rasende interessant, og det er jo den der solidaritet, balancerer jo lige på kanten af latterliggørelsen her af den der mand. Og det er jo helt uvant for Larsen, fordi solidariteten er der jo altid ellers. Ja. Men her, den her mand, han bliver altså hængt lidt til tørre, ikke, kan man roligt sige.
Men det er jo nærmest en lille novelle, vil jeg sige. Ikke? Det er en lille mand, som trisser frem og tilbage til sit kedelige arbejde.
Ja, igen er det jo kulturradikalismen. Ikke? Der er jo et opdragelsesprojekt også her. Ikke?
Sådan her
skal I ikke leve jeres liv.
Nej, men faktisk har vi jo haft den her guleroden, også for Værsgo-pladen, hvor der jo også bliver sunget om en mand, der på en måde konstant er påvirket, og også er lidt sådan det død
ligger
indeni,
i sin udtrækssofa.
Ja, sin udtrækssofa, og hvad hedder hun, går rundt og skælder ud. Og
Leila
går rundt og skælder ud, og det kejlerne på værtshuset visker til ham, at nu skal han bare tage det med ro, men det var nok en forkert besked. Altså der har man bare stadig kærlighed til ham. Hvor den her Blipbot har et eller andet, hvor jeg tænker, det er ikke min yndlingssang, men jeg havde lyst til at stemme på den, fordi at den er speciel, den tekst.
Men vi tog forspillet med her, Henrik, fordi det jo simpelthen lyder som noget, der bliver spillet på Rysland. Højskole. Altså, det her lyder simpelthen som en sang fra højskole.
Det er rigtigt. Der er sådan et klaverforspil, som også har sådan lidt karakter af en klassisk etude måske. Ja. Sagen er den, at den har faktisk været inde i højskolesangbogen på et tidligt tidspunkt, altså allerede fra 1989, og så røg den ud igen. Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor, men der skiftes jo ud i den, og det er jo også noget, vi diskuterer en gang imellem, hvorfor sangen kommer ind ud af den.
Men er han, altså Kim Larsen, hvor meget er han repræsenteret i højskolesangbogen i vore dage, ved du det?
Ja, han er kommet meget ind her i den sidste fra 2020. Han havde nogle stykker før, det tror jeg 4-5 stykker, men nu er han oppe på det dobbelte, vil jeg gætte på. Og sammen med Gasolin forstås, ikke? Altså, det er også nogen af deres. Så han er, de er inde i varmen.
Altså, den der Brian Mikkelsen, den daværende kulturminister, lavede den der kulturkanon på
det. Det er rigtigt, så kom Værsgo med, hvis nok.
Ja, og Værsgo kom med og også...
Altså, hele hans første solo-LP,
ja,
Værsgo.
Ja, og de blev kanoniseret, og det var jo også noget, han aldrig nogensinde havde en eneste kommentar til. Det ragede ham en bønne, ikke?
det ragede ham en bønne. Altså, der er jo simpelthen et nummer, som, hvor han... Jeg ved ikke, om det var bevidst, at du kom til at sige det, Erik Jensen, men jeg synes lige, at han bruger jo selv ordet, det rager mig en bønne.
Der er mange, mange kugler, der går min næse forbi. Men det rager mig en bønne, for jeg har min fantasi.
Erik Jensen, altså jeg er meget tæt på at spørge. Det her er jo faktisk et af de numre, du har bedt os om at spille her i det kongeligt oktroyerede radioprogram Klog på sprog ved statsradiofonien. Hvor er det lige præcis, at den her tekst hører hjemme i et Klog på sprog-program?
Altså, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo sprogligt set heller ikke Kim Larsens fornemmeste tekst på nogen som helst måde.
Det mener du ikke?
Nej, dog ikke. Men jeg synes, den er fantastisk, fordi den er jo fire linjer indfanger hele mandens personlighed og hele hans kulturopfattelse og hele grunden til, at han er i musik, at det er altså ikke det her med pengene. Han kunne lige så godt have sunget om hitlisteplaceringer, for eksempel. Ikke? Jeg har ikke nogen førstepladser, men det rager mig også en bønne. Og så vil jeg lige sige en ting. Jeg er jo opvokset i Vestjylland. Meget, meget så langt væk, som man kunne komme fra Christianshavn her i starten af 70'erne. Og sådan en sang som den her, jeg kan love dig, den hensætter mig i dyb, dyb undren. Hvad fanden er det for noget? Hvad er kugler? Sidder han og triller kugler? Og det samme med sådan en sang som den der med Fifi Dong, det hele er fjong. Vi fik virkelig nogle nye udtryk i min vestjyske skolegård, og for eksempel i den, der hedder Uncle How Do You Do, er der en, der er rørpost-indianer. Hvad fanden er det? Altså, vi fik virkelig nogle sproglige billeder ind i hovedet.
Er det gået op for dig sidenhen, hvad rørpost-indianer
er? Jeg har måske nogle bud på det, har du?
Ja, det er det der, hvor de sendte post rundt de gamle dage, så han sidder i fint
indianer.
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 Men måske fordi man sagde, at indianere, de er underordnet, så de laver sådan noget arbejde. Underordnet arbejde.
Jeg tror ikke, det er Erik Jensens bud.
Jeg tænkte, det var
vildt. Nej, det var nu ikke lige det, jeg tænkte.
Hvad er dit bud, Erik?
Jeg tror, jeg er med nu.
Hvorfor skal det være skjult?
Jamen, en homoseksuel mand så.
Ja, og hvorfor? Fordi man jo kaldte dem bagbordsindianer.
Netop.
Jo.
Så vi nærmer os der. Men altså, det kan jeg love dig, at jeg ikke vidste noget som helst om i 1973.
Der, hvor du
så
kom
det var
fra
et mysterium. Og derfor jo selvfølgelig også,
så det var
nogen, der taler et sprog, et frisk sprog, et københavnersprog, som vi ikke forstod. Men vi forstod alligevel, at de kom samme sted fra som os. Altså, derfor blev gasolyn det der kæmpe ting for ungdommen dengang.
Line?
Jamen, og så kugler. Altså, det der med, det er jo både helt reelt, at hvad I end skyder på mig med, så er jeg ligeglad. Det går min næse forbi, og lige sådan, at kugler er jo også et udtryk for penge. Så det der med, jeg er også ligeglad med penge. Og fantasien er jo på en måde hans magt til at sige, jeg gør lige, hvad der passer mig. Altså, og det tænker jeg, det er jo den flabede facon, han...
Præcis, og den måde, han synger det flabede
det
på det. Os.
Ja, det er meget provokerende, ikke?
Det har lyst til at sige
og svare til omslaget, som vi talte om før, ikke? Hvor han er sådan en gadedreng med smøg og smøg i kæften.
Men det er også det for den samme plade, at altså fire linjer, så får han sagt så meget. Ja. Det har også noget med hans stemme og melodi at gøre. Men i den sang, som han, om den hedder Er du Jolmund eller Er du Jolmund, det ved vi ikke. Men der er fire linjer, hvor han lidt kort fortalt siger, hun var dejlig, han var dejlig, det var dejligt. Og hvis man hører den sang, det er tre linjer, der er lidt gentagelse og sådan noget undervejs, den er fuldstændig vidunderlig. Altså på en eller anden måde, man bare tænker, man
også, kan mærke det. Også fordi igen, der er aldrig nogen, der har fundet ud af, hvad jol eller jol.
Ja, hvorfor hedder den det, når teksten, altså er der jolmund, det må være svært bare sådan noget, er der sindssygt,
det lyder som et Trump-tweet, eller Carl Fifi, eller sådan noget.
Nej.
Der er mange, som ved nøjagtigt, hvad det betyder, men der er ikke nogen her i presselokalet, som ved det. Okay, altså nu spillede vi jo i begyndelsen af udsendelsen Lars Løkke Rasmussen, som jo citerede Kim Larsen fra Folketingets talerstol, da han holdt sin åbningstale kort tid efter Kim Larsens død i 2018. Og det var jo denne her, som han citerede fra.
Og nu er de blevet voksne, ligner ikke mere sig selv. Stemmerne er forandret, men vi kender dem alligevel. Og de smukke unge mennesker, pludselig er de stukket af. Som lejesyge sommerfugle, den allerførste sommerdag. Hvad det er, de vil med livet, det kan kun de selv forstå. Og de smukke unge mennesker,
Henrik Lorentzen, altså der er jo nogle ordstillinger i den her sang, som ikke lyder som dansk rock. Ja. Altså det lyder jo snarere som en lejlighedssang. Altså det er omvendte ordstillinger med "Gid de længe leve må". Det er jo sådan noget som Moster Gerda eller Faster Hanne.
Ja, lige præcis. Spor i deres konfirmationssange.
Ja.
Og jeg tror også, at den er skrevet som en slags konfirmationssang til sønnen Sylvester på et tidspunkt, hvor hans venner blev konfirmeret.
Men leger han bevidst med det der, altså den der lidt kiksede poesi, det, som vi har i danske
lejre? Det tror jeg måske, han gør, eller også så kommer det bare naturligt til ham, fordi altså, han er opvokset af sådan en meget folkelig, en meget folkelig tradition, som vi nu har sagt nogle gange. Han er vant til, at det sådan skal det være. Men sangen er jo ikke helt som en traditionel konfirmationssang, fordi der vil jo være de her traditionelle formaninger osv. der, men det er det ikke her. Det er, I skal selv finde ud af det. Det er jer, der ved, hvordan jeres liv skal være.
Altså, hvis det var onkel Hans, der havde skrevet den her sang, så var onkel Hans jo godt nok lidt af en gadedreng, en svejer, kan man vel sige, ligesom Kim Larsen, ikke? Ja. Men jeg synes jo faktisk...
Hold så snitteren fra Mostam.
Ja,
ja. Det var så sådan en
men Kim Larsen, en af de ting, der har gjort som så stor for så mange danskere, tror jeg jo, er netop evnen til at skrive en form for lejlighedssang. Altså, det at kunne sætte ord og musik på nogle af de allersværeste og største ting i livet, ikke? Altså, som den her konfirmation, men som Line sagde før, også en masse med døden. Store, store følelser, forelskelse og det hele baduljen, som man har i kirken, ikke? Vi skal høre om lidt, bliver stille lidt senere, for eksempel. Og det er jo klart, at den evne til at gøre det her, uden at det bliver banalt eller for højstemt, den er fandme helt unik, og det er jo en af de helt store ting.
Line?
Så synes jeg også, at det er ret interessant, fordi jeg kendte ikke på den måde indgående teksten, så da jeg sad og forberedte mig til det her, så blev jeg egentlig så overrasket over de linjer, der hedder, der var nogen, som blev tilbedt, andre måtte nøjes med digitale vuggestuer og tilfældig kærlighed. Mm. Her sniger der sig jo ind i den der hyggelige lejlighedssang. Ja. Der sniger sig jo igen en kommentar ind til, og dengang har han jo været virkelig langt frem i tiden i 88, hvor vi snakker om skærme, hvor man kan sige, at børn i dag bliver passet af iPads og andre telefoner. Altså, det er jo en kommentar, og det her med forherligelse af, at de smukke, de skal nok klare sig, men at der er også nogen, der har tilfældig kærlighed. Altså igen synger han om en ensomhed, og han havde jo heller ikke nogen far. Og, altså, der er en smerte i den, midt i det der hyggelige univers.
Han havde heller ikke nogen e-mailadresse, som vist nok den eneste dansker, til stor irritation for myndighederne. Altså det digitale univers var ikke Kim Larsen.
Altså han er jo så stor, Kim Larsen, at han blev ved med at udgive LB'er eller CD'er og udgivelser, også efter sin død. Altså der er jo udkommet en LP eller en udgivelse efter hans død. Og fra det vil jeg lige spille lidt af Koppen med den skårede hank.
Pak mig lige et koppen med den skårede hank og politikken fra i går. Nå er den ikke særlig aktuel, men det er heller ikke selv. Husker du de dage, da vi fløjtede afsted? Gas blå i hovederne af stress. Nu kan vi nyde morgen, kaffen i fred, men solen den går ned.
Henrik Lorentzen, kendte du det her nummer, før du så, at den åbenbart var på spillelisten til i dag?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Så du har ikke fulgt Henrik Kim Larsen til dør, som man siger?
Nej, det vil jeg sige, det har jeg ikke. Og det er jo nok, fordi på et tidspunkt, så tænkte jeg, det er sgu ikke interessant nok for mig længere. Nu synger han bare gamle sange, Det var en lørdag aften og så videre. Det var ikke så interessant for mig længere. Men jeg er glad for, at den kom op her i dag, fordi jeg synes, det er en rørende afskedssang på en måde. Fordi han synger længere frem, der var så meget, jeg skulle nå, og alt for meget, som jeg skulle. Min tid, den er forbi, men jeg er her endnu, så han siger, det kan godt være, at jeg vil være færdig, men jeg er her endnu.
Men Erik Jensen, er der sådan en generel konvention om, at rock er ungdommens sprog? At man skal helst være, altså man kan ikke noget, efter man er død som 27-årig?
Nej, det er jo ærgerligt for dem, der ikke
kan det. Det er for sent for os.
Line, du må sige.
Ja, jeg tænker, at jeg er for sent.
Men ja, det er der selvfølgelig, og det kan man jo sige, Kim Larsen i meget lang tid var et levende modbevis på, fordi han jo faktisk bare blev ved. Og jeg har det nok lidt ligesom Henrik, altså jeg var for fagligt forpligtet til at beskæftige mig med nogle af de der plader, som du ikke bryder så meget om. Og må indrømme pinligt, men sandt, at jeg overhørte de perler, der var på dem, fordi det er bare noget, vi har hørt før, Larsen, bare bedre, tænkte jeg tit som anmelder dengang. Ikke?
Og nu har du haft lejlighed til at dykke ned i hele hans øvre, også de sidste. Det er
lortet igen, og der er virkelig, virkelig meget godt. Mm. Også på den her sidste plade, som kom på Zoom, sange fra første sal, som den jo hedder, med en lidt ironisk bemærkning om den der himmel.
Line Mønster Svendsen, når du er ude med dit band, og I fortolker Kim Larsen og Gasolins sange, synger du den, som vi skal høre med et øjeblik, som et strejf af en dråbe?
Altså, det har vi haft gjort indtil Kim Larsen døde. Det var et nummer, vi altid spillede som et ekstra nummer, eller spillede. Jeg sang der a cappella, og de andre fire i bandet stillede sig op ved siden af mig og sang, og det har altid været et dybt rørende øjeblik. Og så fra den dag, Kim Larsen døde, så har jeg simpelthen ikke kunne synge den.
Og hvorfor ikke?
Jamen altså, for det første føles det forkert. Det var det sidste nummer, Kim Larsen selv spillede ever, og så kan jeg ikke. Så græder jeg.
Så får vi jo se, om du gør det nu, Line, fordi nu spiller vi den altså simpelthen i radioen. Altså, Klog på sprog er faldet i slag for i dag, og det betyder, at vi skal spille et lille uddrag af som et strejf af en dråbe, som vi har hentet fra YouTube. Jeg siger tak til mine gæster, og det er mine gæster er jo altså i dag Erik Jensen, journalist ved Politikken og forfatter til bogen Kim Larsen, et livs sange, og til Line Mønster Svendsen, forsanger i bandet Gasoline, og til Kim Larsen, entusiast og seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Henrik Lorentzen. Udsendelsen her er tilrettelagt af Svala Sigfusardottir og Line Fabricius, som også stod for teknikken, og præsenteret af mig, Adrian Hughes. Her i baggrunden hører vi den, lad os bare kalde den langstrakte intro til den sidste sang, som Kim Larsen sang offentligt. Den blev afholdt, den koncert. Den blev meget afholdt faktisk, og dømme efter publikums respons i Holbæk den 25. august 2018. Og nu får Kim Larsen den næst sidste ord. Larsens sidste offentlige sang ligger på YouTube, hvor den har langt over 2 millioner visninger. Vi bliver glade, når I sender jeres kommentarer og spørgsmål til Klog på sprog@dr.dk. Denne og alle andre P1-programmer kan hentes som podcast alle vegne på en klog telefon i jeres lomme. Her i radioen ønsker jeg på genhør næste fredag op til middagsradioavisen.
Vi ikke flere. Tak for i aften.
Hør flere podcasts fra P1 i appen DR Lyd.